Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
Ir mazliet mistiski apsēsties Berlīnē pie kāda galda un runāt par Valentīnas Freimanas otru atmiņu grāmatu Antigonas likums. Ir mazliet mistiski grāmatā izlasīt teikumu, kurā trīs no mums ir pieminēti, jo reiz satikāmies Valentīnas Freimanas mazajā Berlīnas dzīvoklītī, viņas dzīves nogalē, kad viņa vairs nebrauca uz Rīgu. Mēs trīs esam teātra zinātnieci Margarita Zieda, aktieris Gundars Āboliņš un žurnāliste Ingvilda Strautmane. Toreiz vēl bija atbraucis tulkotājs Matijas Knols, bet šajā rītā mēs kopā ar Radio mazās lasītavas producentu Agitu Bērziņu uzmeklējam Valentīnas Lēvenšteinas ģimenes adresi Mainike štrāse 9, kur tagad neliela viesnīca. Un pārsteidzoši, mums ļauj nofotografēt bufeti, kur savulaik stāvējusi Lēvenšteina viesistabā, ļauj ieskatīties virtuvē un aicina nokāpt pa trepēm, kur esot Berlīnē mazākais muzejs. Patiesībā telefona būdiņa ar ilūziju, ka var pacelt klausuli un piezvanīt uz 20. 30. Gadu Berlīni Lēvensteiniem, Valentīnas vecākiem. Holokaustā vēl nav iznīcināta viņu ģimene. Teātra un kino zinātniece Valentīna Freimana pirmajā atmiņu grāmatā ar Dievu Atlantīda izstāstīja savas pirmās divas dzīves – Rīgā, Parīzē un Berlīnē pirms kara un dzīvi, kad savus glābējus neizvēlas. Otrā Antigonas likums sākas padomju īstenībā. Kad Valentīna pēc kara iznāk no paslēptuvēm, viņas ģimene, viņas mīļie ir iznīcināti, māju vairs nav, arī dokumentu vairs nav. Sākas trešā dzīve. Bet tagad gan mans jautājums, kā jūs pirmoreiz satikāties ar Valentīnu Freimani?
Nu, pirmoreiz tas bija viņas kinolektorijā un aizrobežu teātra vēstures lekcijās. Viņa bija arī man pasniedzēja. Konservatorijā, Gailes teātra 7. Studijā, un tad mēs satikāmies, faktiski laikam lekcijā bija vispirms, un tad tieši arī dzimta tas kinolektorijas vecrīgā, kas jau bija pat tādu lūžu vai svētceļojumu vietu. Un tad teātri allaž reizi divās nedēļās parādījās tāda maza lapiņa, mašīna rakstā, bet viņas mašīna rakstā, ar viņas rakstā mašīna drukāta, kas atšķierās tas šrifts no tām, kas bija pierastas mums. Un tad tur bija šīs filmas, divas filmas, un tad mēs, protams, gājām. Tikām arī atbrīvot no lekcijām, jo kinolektorijas mūsu skolotājs Arnolds Liniņš un Matīs, tieši tas ir svēti, tur jāiet.
Nu, Margarita, tu kā satikies ar Valentīnu?
Nu, man tāda neliela priekšvēsture jāsaka. Pirmo reizi Valentīnas Freimanas vārdu adresētu konkrēti man izdzirdēja Maskavas teātra institūtā, kur es mācījos teātra vēstures un teorijas nodaļā. Man kurs vadītāja bija Natālija Krimo, Dmitrija Krimo māte, režisora, ko mēs šodien zinām, un Anatolija Efrosijeva. Un viņa iepazinās ar mums visiem pirmajā nodarbībā, un tad viņa visam kursam teica, ka viņa ir brīnišķīga draudzene Rīgā, Valentīna Freimana, kur, kad atbrauc uz Maskavu, bieži viesojās viņa ģimenē, un viņa saka, kad viņas apsēžās un sāk runāt, apmēram pēc 5-10 minūtēm pazūd telpa, pazūd realitāte, mēs nonākam citā pasaulē, un pasauli iegūst citas dimensijas. Viņa teica, jums uz turieni lūdzu. Tas bija novēlējums, bet praksē es satikos laikam gadus 5 vēlāk, kad es jau atgriezos pēc studijām Rīgā. Un man pirmā darba vieta bija Latvijas zinātņu akadēmija, kur Valentīna Freimana agrāk pavadīja daudzus gadus spraigās intelektuālās diskusijās, bet, kad es tur sāku strādāt, viņa jau bija devusies pensijā, un viņa bija pārcēlusies uz citu dzīvokli, un bija nepieciešamība palīdzība pārkārtot grāmatas. Man lūdza Guna Zeltiņa, vai es varētu aiziet palīgos, un es aizgāju palīgos, un tā bija liela dāvana man.
Jā, īstenībā tā iešana palīgos ar to Valentīnu ievilina, jo tajā Berlīnas reizē viņa man teica, ka viņai vajag palīdzēt sakārtot kasetes, un viņai vajag, lai kāds padod no augšas plaukta un izlasa latviski, kas tur uz tā muguriņā. Un tad, kad es piezvanīju pie tām durvīm, viņa teica, šodien mēs nestrādāsim. Un tad tas viss sākās, bet Gundars, tu pieminēji kino lektoru.
Tad, vai tu zini, kur tagad atrodas tās kasetes?
Jā, Gundars man parādīja.
Jā, jaunajā Rīgas teātrī smiļķa kabinetā ir atceļojas visas Valentīnas Freimanas video arhīvs.
Bet jūs viņu varēsiet arī kaut kādā veidā noskatīties?
Jā, jā? Tur ir. Ir. Televizors ir un videomagnetofons ir, un tagad jau ir arī, mēs atjaunojam katalogu, lai būtu saprotams, kurā kasetē kas ir. Un mēs varēsim skatīties. Nu, VHS formātā, bet nu, tad es aicināšu palīgā.
Es gribētu arī divus vārdus piebilst par šo VHS formātu, jo šobrīd pie mums praksē ir studenti no Ņujorkas universitātes jaunās skolas, kas mācās šobrīd režisoros un dramaturgos, un viņi tieši palīdzēja pie kasešu sistematizēšanas.
Tas ir jaunajā Rīgas teātrī.
Jaunajā Rīgas teātrī. Viņi teica, ka tas ir ārkārtīgi interesanti. Viņi jau bija savu sastādījusi blakus sarakstiņu, ko viņi pati gribētu noskatīties. Tā kā šīs te VHS kasetes šobrīd arī Vācijā ir milzīgā modē nākuši. Hamburgā jaunieši tieši kasetes meklē un pērk. Tā kā mēs esam, kā saka, avangardā atkal nonākuši, ir kā liktos ar retro formātiem, jā.
Bet es pieminēju kino lektoriju, un te ir arī tās divas lapiņas, laikam, kas ir pierakstīts.
Tas ir, te es arī esmu piedalījies, jo mēs braucām karstās vasaras dienās, kad Maskavā bija 30 grādi. Valentīna Freiman bija sarunājusi caur Baltiem stabiem un caur Giku, tam filmu arhīviem, ka mēs pasaules kino klasiku varējām noskatīties. Mēs skatījāmies pārkarsētās telpās pa četrām filmām dienā, un te ir Raimonda Auškāpa atzīmētie reitingi. Un Raimonds Auškāps mums bija, kā saka, arī tulks un grupas vadītājs. Tā kā šīs filmas es arī esmu visas skatījies. Es arī redzēju pirmo reizi Boba Fossa kabarē, melnbaltā versijā. Ko gan filmu saņēma Oskaru par tieši par krāsu partitūru. Bet te ir nākamā nodaļa kinolektorijas, kā cita pasaule. Mana mūža vienīgais darbs, ar kuru patiesi lepojos, ir kinolektorijas, kas bija viens absolūti absurds pasākums. Neviens neticēja, ka var kaut ko tādu izdarīt, ka tas vispār ir iespējams. Arī es pati nezinu, kā man tas izdevās. Tas bija laimes gadījums. Un kāds prieks, ka cilvēki to atceras un stāsta, cik daudz tas viņiem devis. Pāris reizes gadā Latvijas kino propagandas birojs aicināja no Maskavas lektorus ar filmām un lekcijām, ko Rīgas kinonamā rādīja profesionāļiem. Seansiem bija milz piekrišana, lektorus, pazīstams kinozinātniekus, uzņēma kā dievus. Viņi ved filmas, ko mēs Rīgā nekad neredzētu, jo tās bija zaktas kopijas, kas kinoteātros netika rādītas. Lekcijās bija ierobežota iekļūšana, kad gribēja dabūt iekšā savus studentus, kinonama direktors Šmuškēvičs, ar kuru bijām labās attiecībās, dusmojās, kā tu nesaproti. Tu novedīsi tik tālu, ka mums vispār aizliegs rādīt. To ļauj tikai ar noteikumu, ka tas ir stingri slēgts pasākums kino profesionāļiem. Taču šie kino propagandas biroja organizētie seansi notika reti un netuvu neaptvēra visu, kas inteliģentam cilvēkam būtu jāzina. Lai īstenot savu nodomu izglītot cilvēkus ar kino starpniecību, sapratu, ka nevaru strādāt kā kino propagandas birojs, kas ir atkarīgs no gadījuma piedāvājumiem. Man jāizveido sistēma. Arī manās lekcijās studenti kaut ko iegūst tieši tāpēc, ka man ir sistēma. Kinolektoriju organizēju kā teātra darbinieku savienības pasākumu biedru profesionālajai izglītībai. Tolaik tā bija bagāta organizācija ar savu kostīmu cehu un grimu darbnīcu, kas nes ienākums. Savienību, kuras biedri pati bija, vadīja aktrise Lidija Freimane, un viņa manu ideju atbalstīja. Apmēram gadu nodarbojos ar priekšnoteikumu sagatavošanu. Pirmais, no kādiem avotiem dabūt filmas, Maskavā man bija paziņas, kas bija ar mieru šo numuru izstrādā. PSRS kinematogrāfistu savienība regulāri reizi gadā decembrī kinematogrāfistu radošajā namā Maskavas pievārtē rīkoja divu nedēļu semināru kinozinātniekiem. Tur ar visiem arī iepazinos. No katras republikas aicināja trīs cilvēkus, no Latvijas parasti Miku Savisko, Maju Augstkalnu un mani. Biju iecienīti tāpēc, ka varēju tulkot filmas, un reizēm gadījās, ka tulks pēkšņi saslimst, tad vajadzēja kādu, kurš spēja bez sagatavošanās improvizēt. Protams, ar lielu eleganci, svešu tekstu, sinhroni tulkot tādās reizēs nevarēja, tomēr visu, ko vajadzēja, iztulkot. Līdz ar to kļuvu noderīgu un nogruntējošu šajā vidē. Nejauši sadraudzējos ar VGIK filmotēkas vadītāju, simpātisku dāmu. Kino institūtā ir ļoti bagāta cinemateka, kur studiju vajadzībām sakrātas filmas no visas pasaules. Nekā ideoloģiski bīstam tur nebija, taču tautai tās nerādīja, rādīja tikai profesionāļiem un studentiem. Partija piekrita, ka studentiem, kas paši vēlāk taisīs filmas, jāzina, kas notiek pasaules kinomākslā. Institūta filmotēkā savulaik nonāca liela daļa tā saucamo trofeju filmu, kuras pēc kara rādīja arī kinoteātros. Tās visas vēl ilgi nebija apzinātas un iegrāmatotas, tāpēc man pa laikam aicināja konsultēt par vērtīgām vecām vācu bērnu filmām, kāda nekur citur pasaulē vairs nav, bet es tās atceros no bērnības. Kad apspriedu lektoriju ideju ar filmotēkas vadītāju, viņa teica, ka nav jēgas rakstīt institūta rektoram oficiālu lūgumu izsniegt filmas, jo oficiāli tādu atļauju viņš nevar dot. Taču mēs sarunāsim savā starpā, un ja viss ies gludi un bez starpgadībiem, tā būs nevis publiska, bet mūsu abu privāta lieta. Norunājām, ka sūtīšu ar vilcienu uz Maskavu pēc filmu bunduļiem divus studentus, kas tos vedīs un sargās. Studenta skaitā arī es esmu pāris reizes
bijis. Divus studentus.
Jā, nu viens no tiem diviem. Otrs bija Andrejs Žagars, tad vēlāk arī Viesturs Rieksts. Naudu ceļam deva teātra darbinieku savienība un vedēja bija priecīgi pie reizes, varēja Maskavā arī kaut ko paskatīties, kādu izstādi, filmu vai izrādi. Rīgā filmas rādīja divas dienas pēc kārtas, vienu vakaru latvisku, otru krieviski. Lielākoties tulkoja pati, tikai no itāļu valodas nevarēja tur vajadzēja ņemt kādu talkā. Tad divi citi studenti, kam deva šo iespēju, veda bunduļus atpakaļ. Arī viņiem tad iznāca brīvs vakars Maskavā, kad var kur aiziet. Tikai meitenes, diemžēl, nevarēja uz Maskavu sūtīt, jo bunduļi bija smagi.
Es domāju, ka Valentīna to ir tik sīki aprakstījis, tāpēc, ka es domāju, ka daudz cilvēku viņai jautā, kā tas padomu laikos bija iespējams tas kinolektorijas. Vienkārši liekas, nu, tā nevar būt.
Sarunāt.
Sarunāt.
Jā. Un tā kļūst par abu privātu lietu, un savstarpēju uzticēšanās, un pasaules kino šedevri četros lielos jaufos, tos bunduļus sauc par jaufiem. Bija smagi, man ir divi pūdi katrs svērtā, un mums tik viegli nebija, tāpēc jau meitenes nebrauc.
Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
Margarita Zieda un Gundars Āboliņš pie improvizētas studijas galda Berlīnē. Mēs aiziesim arī uz adresi Johanīter strāse, kur Valentīnu apciemojām arī mēs, kad viņa jau bija atgriezusies uz dzīvi Berlīnē. Un daudziem sarunas ar Valentīnu reizēm bija daudz svarīgāks par koncertiem, teātra, izrādēm un izstādēm Vācijas galvaspilsētā, man noteikti. Margarita, tu teici, ka tu dažādās versijās esi lasījis, droši vien, ka manuskriptu Antigonas likumam, vai ne?
Jā, tie manuskripti bija sadalīti pa vairākām tikšanās reizēm, un gandrīz katrā Valentīna Freiman sāka ar to, ka viņa mokās un domā, kā tad izstāstīt šo laiku, un ja ar Dievu Atlantīti tas viņai tiešām bija skaidrs, kā to izdarīt, tad šeit tās skaidrības īsti nebija, un beigās viņa bija nonākusi laikam tomēr pie tās atslēgas, kā to izdarīt, un proti viņa teica, ka nav jēgas, nav vērts stāstīt tos faktus, kas tajā laikā dzīvē notika, to, kas notika ap mani. Viņai bija nākus atskārsmi, ka viss pareizākais veids būtu izstāstīt, kas tad notika ar viņu pašu, kas notika ar viņu pašu mainoties radikāli dzīvei, iekārtai, nākot virsū šim padomu laika, nu, ne tikai barbarismam, vārdsakot, jau nākamai iznīcības pakāpei, kā cilvēkam šādos apstākļos dzīvot. Un no šīs perspektīvas viņa gribēja to izstāstīt. Daļēji tas grāmatā ir izdevies, bet jā, par ko nu man ir žēl, bet tas nekādā gadījumā nav Jolantai Treilai adresēts, ka viņai neizdevās izstāstīt šo, jo es domāju, ka no šīs perspektīvas šī grāmata būtu nu, milzīgs, palīgs, jebkuram cilvēkam arī kā dzīvot šodien. It kā liktos mums ir tas brīvais demokrātiskais laiks, bet lasot Antigonas likumu ir pilnīgi skaidrs, ka nekas jau īsti nav mainījies. Mēs tāpat dzīvojam pēkšņi nesaprotamā ar naidu uzlādētā vidē, kur agrākie dombiedri viens otram krīt virsū. Padomu ideoloģijas vietā nāk pilnīgi citas ideoloģijas, kuras arī ir it kā jāņem vērā. Un šī grāmata ir brīnišķīgs ceļvedis, kā cilvēkam dzīvot. Jā.
Kā es nekļuvu par stukaču? Pēc Staļina nāves attiecībās ar drošības orgāniem centos, cik iespējams izmantot humoru. Tie jau, protams, man visu laiku staigājuši pa pēdām. Taisni smieklu nāk, cik naudas viņi iztērējuši līdz pat pēdējiem laikam noklausīdamies manu telefonu Rīgā. Tehnika Padomju Savienībā bija slikta, vienmēr varēja dzirdēt klikšķi, kad šie pieslēdzās, un mēs ar Gunāru Priedi, kuru arī noklausījās, reizēm uzjautrinājāmies. Pirms sākām telefonu sarunu, sveicinājām un teicām, mums ļoti jāatvainojas, ka neko interesantu šodien nerunāsim. Uztvērām to ar smiekliem, jo nāve nedraudēja tā, ka varēja pasmieties. Čekā daudz pratināta, esmu izpētījusi psiholoģiski interesantas lietas. Galvenais ir nebaidīties. Ja cilvēks baidās, viņš ir otra varā, pats viņam nododas. Smadzenes labi nedarbojas un nenāk prātā kā tikt cauri, bet ja otrs redz, ka tu nebaidies un pašpārliecināts acīs skatoties esi gatavs atklātīgi un bezkaunīgi melot, viņš tev klāt neķersies. Protams, Staļina laikā to nevarēja, tad ar tevi vispār nerunāja. Bet no vēlākiem laikiem ir dažas komiskas epizodes, ko šajā sakarā pastāstīt. Pa visu padomu laiku mani oficiāli saverēt gribēja vienu reizi. Bet es diezgan viegli ar jokiem spēju izgrozīties. Tas bija jau 70. Gadu beigās. Gādu dienu man izsauca uz kultūras ministriju. Aizeju, kabinetā sēž nevis ministrijas cilvēks, bet Dzintars Līnis, kas drošības orgānos atbildēja par teātra un kinomākslas dzīvi. Līnis nāca arī uz kinolektoriju un Allaž mani laipni sveicināja. Viņš mani uzrunāja, jūs laikam ļoti dusmojieties, ka nelaižam jūs uz ārzemēm, bet tas ir jūsu pašas labā. Ja cilvēks proti tik daudz valodu, viņu var viegli ievilkt sliktā sarunā. Tomēr, tā kā interesēties un rakstāt par ārzemju teātri, jums noteikti būtu vērtīgi arī to redzēt. Vai negribat mums palīdzēt? Jūs braukt kopā ar grupām uz ārzemēm, tiktu uz izrādēm un pie viena pavārotu, kurš ko grupā dara. Ātri apjēdzu, ap ko lieta grozās. Man sanāk smiekli. Saku, nu tā ir liela uzticība. Saprotu, cik noderīgi tas būtu, taču esmu stipri tuvredzīga. Man ir mīnus 14. Pat ar brillēm knapi var pazīt cilvēku, kas sēž man pretī. Kā lai sekoja, ar ko viņš runā, kādas grāmatas pērku vai kādas drukas darbus lasa. Pie labākās gribas nespētu to izdarīt. Līnis aizdomīgi skatās, bet mani pārņem viegla prātība. Ir vēl kāda īpašība, kuras dēļ nevar uzņemties tik atbildīgu pienākumu. Esmu sievišķīga un liela pļāpa. Nedrīksties taču nevienam stāstīt, ka pie jums strādāju, taču nevar apsolīt, ka neizpļāpāšos. Manas draudzenes apstiprinās, ka es nemāku turēt muti. Tad Līnis galīgi saprata, kā apceļ viņu. Tā es aizgāju un vairāk neesmu saukt. Šo tāpat kā Liepājas Čekai iesniegto ziņojumu par sevi pieskaita pie saviem glances numuriem, kad atceros, kā tādās reizēs noturējos. Es sev patīku.
Tā grāmata ir strukturēta. Ja saliek abas kopā, tad ir septiņas dzīves, vai ne? Tad pirmajā grāmatā Dieva Atlantīda ir pirmā un otrā dzīve, un šeit ir sākot no trešās līdz septītajai. Margarita, kurā dzīvē tu visvairāk tā iekriti lasot? Vai tā, kas bija vissvešākā?
Protams, ka es iekritu tajā, kas sākās pēc kara. Kā cilvēks no citas kultūras tiek galā ar padomu laiku, zinot tieši no tās perspektīvas, ka viņai izdevās visu šo kultūras pamatu saglabāt un viņus pārēdīt tālāk daudzām mākslinieku paudzēm. Tas ir viss interesantākais, kā cilvēks tiek galā izglītots ar skaidru morālo vērtību skalu, kā viņš tiek galā ar milzīgu barbarismu uznācienu un kā viņam izdodas ne tikai, kā saka, saglabāt mugurkaulu, bet daudz ko vērtīgi izdarīt. Un būtībā arī ļoti daudz ko mainīt, jo viņai bija tas skaistais teiciens, mēs to visu varam mainīt. Un viņa vienmēr nerimās atgādināt, ka cilvēki pa zemi novērtē individu nozīmi, ka vienmēr saka, nu mēs jau neko nevaram darīt, tā jau ir tā sistēma. Nu šeit jau bija viens lasījuma piemērs, ka neskatoties uz sistēmu var izdarīt ārkārtīgi daudz būtībā. Nu, manā skatījumā viņa savā veidā izveidoja tādu alternatīvo izglītības sistēmu 70. 80. Gados Padomju Savienībā.
Es atceros Spinovskis stāstīt tur ar grāmatā, tas ir. Viņš bija viesojies to laikā tās Hamaleona rotēdes, man šķiet, tur. Nu, viņš bija tā aizkadra balss, vai arī ar kādu no izrādēm. Vārdu sakot, tur Amerikā pie latviešiem izveidojusies saruna un arī tās starpā par kino, un viņš vienkārši teica, jā, to es zinu un to es esmu redzējis. Un tur visi neizpratnie, kā jūs Padomju Savienībā esat to redzējuši. Nu, to taču pirms nerāda. Viņš teica, nu, mums ir zinām vieta, kur rāda, un es to esmu redzējis. Nu, kā Valentīna Freiman teica, to, kas inteliģentam cilvēkam būtu jāzina.
Mēs jau varētu ilgi turpināt, bet mums ir jāaiziet uz dažām Valentīnas Berlīnas adresēm. Un tā kā Margarita pieminēja tos audzināšanas vai izglītības principus, ko Valentīna saglabāja visu mūžu, tad Gundara Palasdruska, kas ir epilogs vecums, nu, tik ilgi, cik nav sāpīgi varbūt.
Epilogs vecums. No mātes iemācījos principu, ja tu nevar kaut ko mainīt, tad nav vērts tērēt laiku, apraudot vai sūdzoties. Es nesūdzos. Uzskatu, ka sūdzēties ir kauns. Ja tu vari, tad ir jāmaina. Tas ir tavs uzdevums – mainīt to, kas ir slikts. Ja redzi, ka tas nav iespējams, jo tā ir plašāka parādība, nekā tu savā individuālajā dzīvē vari grozīt, tad ignorē to, citādi var aiziet bojā. Cilvēki iet bojā ņemoties gar sīkumiem, savainosies tikai iztērēs spēkus. Enerģija jau arī ir sava robeža, un dzīve būs elle. Es zinu samēru. Par sadzīves sīkumiem man pilnīgi viena alga. Man bija viegli dzīvot nabadzībā, padomi laikā bija posms, kad tiešām dzīvoja nabadzīgi un saspiesti. Materiālie jautājumi man nekad nav sevišķi uztraukuši. Man vienmēr paticis tērēt naudu, bet ja tās nav, var netērēt, es no tā problēmas neiztaisu. Esmu pieredusi dzīvot cilvēkos, tā man tagad pietrūkst. Esmu piekalta vienai vietai un nevaru vairs kā sanāk brīvi kontaktēties ar citiem. Pa telefonu jau var apciemot draugus, bet ja paiet ilgāks laiks, kādu mēnešu vai pat gadu, gribot, negribot, attālinās viens no otra. Pēdējos gados esmu zaudējis vairākus labus draugus, kas man bija intelektuāla prieka avots. Arī profesoru Heningu Rišbīteru, kurš man izvilka uz Berlīni un nodrošināja šeit dzīves sākumu. Kad Rišbīters nomira, jutos tā, it kā vēlreiz būtu zaudējis radinieku. Šis zaudējums man ļoti daudz nozīmēja. Tā bija likteņa dāvana, ka vēl vecumdienās man tāda draudzība, uzmanība un gādība tika uzdāvināta. Viss, ko es no saviem agri atņemtajiem vīriem nebija varējis dabūt. Un galvenais biedroties ar tādu cilvēku man nozīmēja arī nemitīgi garīgi attīstīties. Esmu pateicīga par to laiku vairāk nekā 20 gadiem, kad varējām ar Heningu draudzēties. Visas manas Berlīnas draudzenes tagad ir atraitnes. Tā saviesīgā dzīve, kāda bija šeit vēl pirms 5-6 gadiem, it sevišķi Rišbītera mājā, kur sanāca aktieri, režisori un rakstnieki, lielās kopīgās vakariņās, kur varēja ar cilvēkiem iepazīties, parunāties. Tā visi vairs nav. Visi ir aizgājuši. Vīrieši mirst agrāk. Viņi ir trauslāki par sievietēm un, protams, arī viegliprātīgāki. Nepiesardzīgāk dzīvo. Bohēma ir bohēma. Sievietēm mūš ir garāks. Ja bērni jāaudzina, tajā pašā laikā jāstrādā un visa saimniecība jāvada, nav tik daudz brīva laika dzeršanai. Gribot, negribot, jādzīvo veselīgi. Tagad jūtos vientuļi Berlīnē, bez šiem vīriešiem sabiedriskā dzīve ir izdzisusi, kļūs rāma un vecīga. Jānorimst arī pašai. Vēl gan satikšanās prieka brīžus pa laikam sagādā jaunie. Nesen mums te sanāca nejauši tusiņš. Gunders Āboliņš uz kādām pāris dienām bija ieskrējis no Mīnhenes. Matijas Knolls atbraucis no Rīgas, Ingvilda Strautman no radiofona iebrauk uz Berlīnē. Un Margarita Zieda, kas jau vienmēr man ir tepat kaut kur blakus, par kuru man ir liels prieks. Priecājos, ka nejauši tāda jauka kompānija salasījās. Sēdējām, pļāpājām kā vecos laikos. Tomēr jauno vidu es palieku kā tāds piemineklis.
Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
Tā Berlīne, kurā mēs šobrīd atrodamies, tā ir tāda pārdomu vērta vieta patiešām. Ja mēs šobrīd atrastos tajā pansijā, tad man droši vien tās asociācijas nākt vēl lielākām straubēm, nekā atrodoties šeit.
Bet, tu domā, Maineka štrāsi, kur dzīvoja?
Bet mēs tur bijām septembrī.
Jā, mēs tur bijām, mēs nonācām pilnīgi citā pasaulē, jā, bet tiešām tā ir Berlīnas daļa šeit Lotenburga, kurā es braucu cauri ar riteni naktīs, par ko nākās vienmēr domāt, bet ne par to. Berlīna bija tā vieta, kas Valentīnai Freimanai iedeva vislielāko bagātību, milzīgu kultūras pasauli, tik dažādām perspektīvām, kā var paskatīties uz dzīvi, kas vien cilvēku mūžā nekad nebūtu iespējams. Tur viņa atklāja mākslas burvību, mākslas apjomu un to, ko tā spēja dot tieši cilvēkam. Un vienlaiks Berlīna bija tā vieta, no kuras nāca iznīcība, no kuras nāca nicinājums pret cilvēku, no kuras nāca ļaunums, un visu beig galā tas tiešām iznīcināja visus Valentīnas Freimanas dzimtu, visus viņai tuvos cilvēkus. Skatoties uz Valentīnas Freimanas dzīvi, un to, kā viņa runājās ar cilvēkiem, viņas intonācijas, viņas attieksmi. Berlīna bija tā vieta, kas iedeva milzīgu bagātību un kas iedeva līdzās to sapratni, ka pasaulē pastāv milzīgs ļaunums un ko ar to darīt. Un tad es gribu tagad mazliet pārliekt pāri visam tam Antigonas likuma lielajai dzīves daļai un nonākt atpakaļ Berlīnē laikā, kad notika operas Valentīna viesizrādes Lielajā Vācu operā, kur bija vairāk tūkstoši cilvēku skatītāju zālē.
2014. Ja?
Jā. Nē, es vienmēr domāju, mēs arī ar viņu runājām par to, kā cilvēks nekļūst ļauns pēc tā, ka tiek nodarīts milzīgs ļaunums. Un viņai viena no tām atslēgām bija, ko tiešām ir vērts pateikt, bija tā, ka ļaunums iznīcina ne tikai apkārtējos, bet arī cilvēkus pašus. Un tā bija tāda intelektuāla atziņa, ko viņa ar sirdi un dvēseli pieņēma un praktizēja tikai visu labā un vērtīgā izgaismošana. Tas viņai bija tāds nelokāms princips. Lūk, šajā 2014. gada maijā man bija tas gods pavadīt Valentīnu Freimani uz šo viesizrādi. Un viņai, tā kā viņa bija ratiņkrēslā, tad viņai bija iedalīta tāda loža, kas atradās, nu, Berlīnas Vācu operi būvēta savādāk nekā vecie teātri. Tā loža atradās zāles aizmugurē. Proti, viņa varēja redzēt gan skatuvi, gan skatītāju zāli. Un izrādes beigās visa zāle piecēlās kājās. Būtībā viņa piedzīvoja tādu izlīdzināšanos, kas liktos ir pat neiespējami viena cilvēka dzīvē. Un tad es domāju, jā, par to, kā Vācijā notika šī cieņas parādīšana vienam cilvēkam, un tad tajā grāmatā atkal ir nodaļas par represētā statusa atņemšanu Latvijā, par to, kā redakcijā pasaka, ka to cilvēku ir pārāk maz, lai tagad cīnītos par kaut kādu likumu izmaiņām. Vienmēr ticēja tam, ka taisnīgums atmaksājās, un šis te bija tāds tiešām, jāsaka, saviļņojošs piemērs redzēt, šo cilvēku trauslo jau slimību uzveikto, kurš piedzīvo tomēr taisnīgumu.
Gunda, redz, vismaz divas svinkopas izlases par operu Valentīna Berlīnē.
Operas Valentīna izrāde Vācijā bija izraudzīta par galveno kultūras programmas projektu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā 2014. gadā. Tas bija ļoti svinīgs pasākums, kura oficiālajie patroni bija Vācijas federālais ārlietu ministrs doktors Franks Walters Steinmeiers un Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Pārbijos, kad ieraudzīja kādu tur publiku, gandrīz viss ārvalstu diplomātiskais korpus Berlīnē. Un arī veselas skolu klases bija atnākušas. Pirms izrādes rīkoja oficiālu pieņemšanu, kur bija sapulcējušies vēstnieki un diplomāti, bet es sēžu ratiņkrēslā. Ja būtu vesela, pati būtu gājusi un tikusi sapazīstināt, bet tagad es sēžu un visi garā rindā nāk pie manis kā pie Anglijas karalienes. Man nāca klusi smiekli, divi ārlietu ministri, Steinmeiers ar baltu rožu pušķi un mūsu Rinkevičs, aiz viņiem vēstnieki no dažādām valstīm. Redzēja, ka tagad Vācijā sievietes daudz tiek izraudzītas un akreditētas par vēstniecēm. Arī mūsu Latvijā, Berlīnē, tolaik bija ļoti foršā elita kuzma. Nezinu, kādi viņai ir talanti diplomātijā, bet viņa perfekti runā vāciski, ir ļoti izskatīga un šarmanta dāma, un tas tomēr daudz nozīmē. Arī cilvēciski viņa ir simpātiska un silta. Operu ļoti labi uzņēma, teikšu godīgi, bija drusku norūpējusies, nevar jau zināt, diezgan kritiski skatos uz libretu, baidījos no sliktākā, tāpēc bija patīkami pārsteigt. Viss tik sirsnīgi un labvēlīgi atmosfērā varēja just, ka vācu publikai patīk. Parasti jau zālē izplatās tāds vienots noskaņojums, un šeit bija jaušams pozitīvs aizkustinājums. Man arī paziņas teica, kas bija sēdējuši publikā un vērojuši, ka skatītāji tiešām labi uzņēmuši, un arī tie skolēni, ģimnāzisti. Maskata mūzika man ļoti patīk, un muzikālais izpildījums bija nevainojams. Kā tie bērni kori skanēja. Arī izrādes režisoram Viestoram Kairišam ir atsevišķas ļoti labas vietas, kur redzams, ka režisors jūta telpu, jūta ritmu. Brīnišķīgi bija uzstādīta atvadīšanās no vecākiem un ebreju izdzīšanas aina. Tā aiziešana tādā mēmā
palēdinātā gaitā, tas tiešām bija mākslinieciski labi izdarīts, un arī vācieši par to vēlāk rakstīja. Redzēja, ka cilvēki raudāja, un pēc tam pieņēma arī to, kas tur švakāks bija. Vispārējā vāciešu atsaucība bija ārkārtīgi liela. To es negaidīju, domāju, ka kritiskāk skatīsies. Man arī daudzi rakstīja un zvanīja, tā ka iestudējums ir atstājis pēdas. Cilvēki par to runā.
Man liekas, ka arī šajā mazajā fragmentiņā mēs varējām sadzirdēt, cik smalki Valentīna prot pateikt.
Ka tur bija arī švakāks vietas.
Jā, arī viņas kritika ir tik eleganta, ka...
Par to man arī starp citu viens gadījums, ka man bija kultūra šoks tieši ar pieminēto Henningu Grižbītu ar 90. gados, kad es atbraucu no Latvijas, un es biju pieradusi, ka pa teātri rakst augstprātīgi, nicīgi. Toreiz bija Normunds Naumanns no Maskavas atvedis, toreiz bija modē tiešām tā Maskavas žurnālistikas jaunā skola, kas skatījās uz kultūras parādībām, tā no augšas, un tas bija, bet tā kā Normundam bija milzīga, tomēr analītiskā spēja atšķirt vērtības, tad tam piemet arī zināms šarms, bet katrā ziņā, nu, man likās pilnīgi pašsaprotami, ka tā skatās uz mākslu. Toreiz bija 20-gadīgs cilvēks, vēl braukus uz teātera trefe, nu, tur arī satika Valentīnu Freimanu, aizved pie Henninga Grižbītera ciemos. Es piedzīvoju īstu kultūršoku toreiz no savām pozīcijām, klausoties, kā viņi abi analizēja vienu izrādi, kas viņuprāt galīgi nebija izdevusies. Bet ar tādu ārkārtīgi ieinteresētību un bez mazākās augstprātības un bez mazākā noniecinājuma, kas pēc tam tā kā tāds naivs lauku cilvēks, gandrīz prasa Valentīnai Freimanai, saka, bet, protams, ka mēs jau bijām prom, saka, nu, bet kā tad tā? Man tā pārsteidz, ka viņā nemaz nav cinisma. Viņa man prasa, bet kāpēc viņam būtu jābūt cinismam?
Viņš bija kritiķis, jā?
Viņš bija ne tikai kritiķis, viņš bija teātra Hoita, Rietumvācu teātra žurnāla dibinātājs un izdevējs vairāku 10 gadu garumā. Būtībā tika uzskatīts par vācu teātra kritikas, nu, kā viņi to dēvēja, pāvests.
Profesors, vācu teātra kritikas pāvests, Hennings Rišpīters, te ir bildi un... Pāvests.
Nu, toreiz tajos 90. Es sapratu, ka uz mākslu var ne tikai paskatīties un runāt ar viņu citādāk, bet ka to arī vajag tā darīt.
Valentīnas Freimanes atmiņu grāmatu no interviju fragmentiem montējusi Jolanta Treile, teksta un fotoredaktoris Kristīna Matīs un Agnese Zeltiņa, grāmata izdota sērijā Kinorakstu biblioteka. Berlīnē to lasīja Gundars Āboliņš, Margarita Zieda un Ingvilda Strautmane.
Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio Mazā lasītava ceļo.
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.